Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Postoje tri vrste pesama i mitologija. Prva vrsta je čisto podražavanje i to su tragedija i komedija. Pisao je Platon u Državi. U njegovoj filozofiji pojam podražavanja nezaobilazan je za razmatranje umetnosti u odnosu prema istini. A u Fedru kaže da je sramotna stvar ako se ne govori i ne piše lepo i u skladu sa istinom. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa Nebojšom Gruborom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o njegovoj knjizi Lepo, nadahnuće i umetnost podržavanja. Dobrodošli u Gozbu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Vi ste napisali u uvodnom, odnosno prvom poglavlju, da je potrebno da razmatrate najpre Platonovu metafiziku. Zašto smatrate da je to potrebno ako je knjiga inače posvećena estetički?
Ova je knjiga, dakle, posvećena Platonu. Ona u podnaslovu nosi, taj podnaslov njen glasi studije o Platonovoj estetici. Ali ona nije knjiga nekoga ko se zanima iz istorijsko-filozofske perspektive za Platona i Platonovu filozofiju. Dakle, ovo nije knjiga, tako da se izrazim, stručnjaka za Platonovu filozofiju ili antičku filozofiju, već pre svega knjiga o problemima, o estetičkim problemima i pitanjima o tome na koji način su Platonova estetički relevantna filozofska razmatranja za nas aktuelna, na koji način su ona ugrađena u naše savremene estetičke intuicije. Međutim, tu se javlja i jedno dodatno pitanje i dodatni problem, dakle, ne radi se samo o tome da je Platon u određenom smislu rodonačelnik zapadnoevropske refleksije o lepom i umetnosti takođe, već i o tome da je on rodonačelnik zapadne filozofije u jednom jakom smislu, pa i onoga što je magistralni tok te zapadne filozofije, a to je metafizika. Tako da mi je bilo potrebno ili neophodno i smatrao sam da je primereno da se zajedno sa Platonovim estetički relevantnim razmišljenjima u određenom smislu položi račun i o barem osnovnim pitanjima ili temama iz njegove metafizike, kako je to popularno zovemo, iako naravno kod Platona još uvijek nema tog termina i tog značenja izraza metafizika.
Vi ste na neki način već spomenuli sada da je vodeća ideja istraživanja cijele knjige bila zapravo odgovor na pitanje koji način i u kom smislu, ovdje vas citiram, Platonova estetički relevantna razmišljenja utemeljuju savremene poglede na pitanje lepote i umetnosti, ali i da li i na koji način Platonova teorija lepote i umetnosti doprinosi preispitivanju savremenog estetičkog samorazumevanja. Do kakvog ste odgovora došli?
Da. Pa, došao sam do jednog odgovora koji je i za mene donekle bio, mogao bih tako da kažem, iznenađujući. Naime, s jedne strane, šta znače te, kako ih rekao, savremene intuicije, estetičke intuicije ili naši savremeni pogledi na pitanja lepoti umetnosti, što bi bila osnovna problematika kojom se, bar je tako uobičajeno, bavi estetika i estetičko razmišljanje. Dakle, mi imamo jedan niz tih intuicija koje najčešće i ne preispitujemo. Zadatak filozofije je verovatno da njih objasni, obrazloži i tako dalje, ali mi njih ne preispitujemo i čini nam se da su one samorazumljivo naš, pod znacima navoda, i intelektualni i svaki drugi posed i da je veliki broj mislilaca prošlosti zapravo ugradio svoj doprinos, među njima i Platon i Aristotel i naravno drugi mislioci, ugradio nešto od tog razumevanja i načina na koji mi shvatamo pitanja lepote i probleme umetnosti. Recimo, za nas je manje više samorazumljivo da pod umetnošću smatramo jedan korpus onoga što nazivamo umetnošću. Obično se smatra da postoji pet centralnih zapadnih umetnosti: arhitektura, skulptura, likovna umetnost u smislu slikarstva, muzika i poezija, pa šta sve ona podrazumeva. Naravno, trebalo je dosta vremena da se taj korpus kristališe, da je to ono što mi smatramo umetnošću. Ili s druge strane, mi obično podrazumevamo, jedan od zadataka neke savremene filozofske i estetičke refleksije je bio da pokažemo zašto mi pod estetski uspelim predmetima podrazumevamo i umetnička dela i takođe određen broj predmeta ili objekata koji nisu umetnička dela, kao što su, ne znam, recimo zanatski proizvod ili proizvod iz industrijskog dizajna i tako dalje. Dakle, proširujemo ovu kategoriju estetski uspelog preko umetnosti i pokušavamo, dakle, i sa tom intuicijom da izađemo na kraj da objasnimo zašto je to tako. Ili, recimo, shvatanje lepote koje je u zapadnoj kulturi pre svega vizuelnog karaktera. Dakle, za nas su pre svega lepe stvari one koje su u vizuelnom smislu lepe, ali to je jedna daleka posledica i konsekvenca 2500 godišnjeg, tako da kažemo, razvoja i estetičke i filozofske i svake druge misli. Dakle, postoji jedan niz, sada ne nabrajam dalje, ali niz tih naših intuicija, da ih tako nazovemo, predrazumevanja onoga šta je lepota, šta je umetnost, u čemu se sastoji taj obim, pojim umetnosti i tako dalje. I postavlja se pitanje da li si na koji način Platonova u ovom slučaju razmišljanja o tim pitanjima i tim problemima uklapaju, doprinose, ugrađena su u naše razumevanja, ili pak, što je možda sad nešto što je više iznenađujuće, ili odudaraju od naših razumevanja. Mi smo bili skloni, to su neki od tih rezultata, da zapravo način na koji Platon posmatra umetnost pretumačimo upravo u skladu sa ovim našim poznijim intuicijama idući u tom smislu i nasuprot samog Platona. I veliko je pitanje šta smo time postigli, da li je to bilo opravdano, neopravdano, to i nije relevantno, ali je bitno da se taj odnos razume i zato mislim da kad se protumači Platon, on u određenom smislu omogućava da bolje shvatimo i poreklo i način na koji danas sebe razumemo u ovom estetskom ili estetičkom smislu, estetičkom pogledu.
Osnovna filozofsko-estetička pitanja su šta je lepota i šta je umetnost.
Tako je.
Kako vi mislite da treba odgovoriti na ta pitanja?
Da, sad, kako ja mislim da treba odgovoriti, to je dosta veliko pitanje. Bio bih veoma zadovoljan kada bih ja imao sopstvene filozofske odgovore na ta pitanja, ali želim nešto da kažem u vezi sa tim, dakle, shvatanjima. Dakle, uobičajeno je da se smatra da područje filozofsko-estetičke refleksije pripadaju problematika lepog i problematika umetnosti. Što se tiče lepote, tu postoji jedan značajan istorijski estetički razvoj razumevanja tog pojma. Najjednostavnije bi mogli da kažemo da s jedne strane imamo takozvanu veliku teoriju lepog, ili mogli bismo je nazvati i objektivističkom teorijom lepog, prema kom se lepo shvata kao jedna vrsta srazmere, proporcije, harmonije elemenata, dakle jedan odnos elemenata. Sad pitanje je kojih elemenata, vizuelnih elemenata, poetskih elemenata, to sad uopšte, mislim, to je različito za različite umetnosti, ali dakle, međusobni odnos tih elemenata, bez obzira kakvom mu se ime daje, i naravno odnos tih elemenata prema celini koju sačinjavaju, i opet se i za to shvatanje lepote, pored ovih izraza proporcija, simetrija, srazmera i tako dalje, koristio vrlo često ideje jedinstva u mnoštvu, dakle da postoji neko jedinstvo u mnoštvu onoga što je lepo. I karakteristično je bilo da se smatralo zapravo da razumevanje ili doživljaj, da se izrazi modernije, ili tumačenje lepote zavisi od određenih karakteristika koje sami objekti ili predmeti poseduju. Dakle, smatralo se ukoliko predmet ili ono što nam se dopada poseduje tu proporciju, sklad i tako dalje, taj odnos, onda će on onda će se i on nama dopadati. Dakle, bilo je dosta veliko uverenje da to, da li nam se nešto dopada ili ne dopadi, nešto što smatramo lepim, da to zavisi od toga da li u samom tom objektu ili predmetu postoje određene osobine koje sačinjavaju taj predmet takvim, dakle, lepim, srazmernim, proporcijnim itd. Do velikog preokreta u zapadnoevropskoj estetičkoj refleksiji dolazi zapravo u 18. veku, počev, mogli bismo reći, sa britanskim estetičarima, sa Humom, a u određenom smislu on se završava sa Kantom ili se u određenoj meri zaokružuje. Dakle, sada postaje jasno da mi u stvari ne možemo da pronađemo tu nekakvu zajedničku osobinu ili karakteristiku onoga što je lepo, da nema tog suštinskog svojstva ili nekih skupa nekih osobina predmeta zbog koga bismo sve predmete onda nazivali lepim, već da je razlog zašto nam se nešto dopada u tome što lepi predmeti, bez obzira kakva je njihova objektivna konstituisanost, kako kažemo, u nama izazivaju specifičan osjećaj. Hume još uvek nije specifikovao u čemu se taj osjećaj sastoji, on je samo rekao da je to osjećaj jednog pravilno nastrojenog subjekta čoveka, on ga naziva kritičarem i tako dalje, ali već do Kanta ili pre svega sa Kantom dolazi do toga da taj specifičan osjećaj dobija i svoje ime, dakle jedna njegova karakteristika, ona koja je već bila poznata i britanskoj i drugoj estetici 18. veka, da je to jedna vrsta dopadanja bez interesa za egzistenciju tog predmeta i da ne ulazimo sad u kantovska pitanja, ili bar ne u ovom trenutku. Takođe, on je tu dao i drugo određenje, da je to nešto što nam se dopada s obzirom na svoju svrhovitost i tako dalje. Drugim rečima, on je sada objasnio sa Kantom, to je Kantov doprinos, ne samo da je nekakva reakcija subjekta na taj objekat temelj doživljaja lepote, već i u čemu se taj specifični osjećaj sastoji za razliku od nekog drugog osjećaja prijatnosti ili moralnog ili intelektualnog potpunog karaktera i tako dalje. Dakle, postoji taj jedan veliki preokret u zapadnoevropskoj refleksije o lepoti i dometi ovoga, kako bih rekao, Platonovog, kako bih rekao, doprinos Platonove estetike, da je tako nazovemo, ovim pitanjima je naravno pre svega vezan za ovo objektivističko, da kažemo, tradicionalno shvatanje, klasično shvatanje lepote, ali zanimljivo je da postoje određeni podsticaj pre svega ovom njegovom ranom dijalogu hippije već i kojim sam se ja i u ovoj knjizi bavio, da postoje određeni, kako bih rekao, ima jedan autor, interpretator koji kaže u malome, dakle, tu je Platon dao naznake mogućih odgovora na pitanje šta je lepota, zaključno sa Kantom. Dakle, on smatra da uslovno Platon otvara i ovu emocionalnu subjektivističku liniju, premda je to naravno jedna projekcija naša poznana Platona, ali otvara i ovu mogućnost da se lepota shvati i na ovaj drugi način. Drugim rečima, zaista Platon bar u pogledu shvatanja lepote stoji, kako bih rekao, kao kamen međaš između antičke, pre svega početak antičke i filozofije refleksije lepom, i te njegove intuicije se u veliku meru prožimaju zatim sve do ovog preokreta koji nastaje u 18. veku zaključno sa Kantom, dakle kasnije u nemačkom idealizmu ima novih zapleta, tako da kažemo, ali ovaj domet u najmanju ruku ovih Platonovih refleksija dolazi i može se na neki način detektovati sve do, ajde da kažemo, 18. veka i refleksije koja je sa tim bila povezana.
Ako bismo...
To je što se tiče lepote, što se tiče umetnosti, i tu je vrlo važno imati na umu tu istorijsku perspektivu i zaplet. Naime, da je grčko shvatanje umetnosti različito od našeg, da ono od njega odudara, da u tom korpusu umetnosti su pre svega i ono što bismo mi danas nazvali zanatima i naukama, i da je trebalo dugo vremena da prođe da se ovaj naš pojam umetnosti emancipuje i od zanatske proizvodnje i od nauke, dakle tek tamo sa renesansom, da bi vrhunac opet bio u 18. veku kada tek počinje dolazi do ove formulacije lepih umetnosti, dakle povezivanja kategorije lepote s umetnošću. Dakle, to je jedna vrlo pozna karakteristika, ta neposredna veza koja se tu uspostavlja, mi to vrlo često prenebregavamo i samorazumljivo smatramo da je jedna vrsta proizvodnje umetnosti u antici direktno povezana sa onim što mi smatramo lepim. Naravno, to tako možda za nas kao posmatrače, recimo, antičke skulpture i jeste slučaj, ali pitanje je šta su ti, a mislim i sami umetnici i tadašnji mislioci imali na umu.
Kakav je odnos između ideje, lepote i lepih stvari kod Platona?
Kod Platona. Pa to je vrlo, vrlo složen odnos, kao što je...
Odnosno, uopće... da li postoji ideja ružnog u tom smislu?
Da. To je složen odnos, kao što je i ta i Platonova teorija ideja dosta složena. Zapravo u tekstualnom pogledu vrlo malo ima toga kod Platona, toliki značaj se pridaje toj njegovoj teoriji ideja. U tom smislu je za mene bio zanimljiv njegov stav iz dijaloga Feder, u kom je on zastupao stanovište kako naravno i druge ideje za nas imaju velik značaj u životu, kao što je, ne znam, ideja mudrosti ili pravednosti. Ali su one često u svakodnevnom životu nisu dovoljno prepoznatljive i mi sami nismo dovoljno svesni njihovog prisustva. Međutim, kaže, u slučaju sa idejom lepog ili lepote, stvar stoji drugčije. Nju odmah kada nešto uočimo kao lepo, u tom trenutku odmah prepoznamo, kako on kaže, prepoznamo tu ideju. I onda on to povezuje sa ovim svojim polumitskim učenjem, anamnestičkim učenjem, učenjem o sećanju da je duša nekad preegzistirala i sećala se onog što je videla u toj svojoj preegzistenciji. I kaže, očigledno je tada kada smo nešto videli, dakle govorim u tim Platonovim mitskim slikama, nešto što smo videli tada ranije onostrano i tako dalje, da nam je tada ideja lepote zasijala najjače, da nam se najviše urezala u pamćenje i zato mi sada i na ovom, uslovno rečeno, u ovoj običnoj egzistenciji, lepotu prepoznajemo pre nego što prepoznajemo ove druge stvari, kao što su pravednost ili mudrost i tako dalje, druge značajne ideje. Sam odnos je naravno složen zato što kod Platona, kako bih rekao, nema ovog mi smo skloni da kažemo, ako pa dobro imamo jednu, drugu, treću, petu, desetu lepu stvar, mora da postoji nešto zajedničko. Platon kaže ne, da nemamo uvida ili nekakvog razumevanja, poimanja, sagledavanja ideje lepog, mi ne bismo ni ovu jednu svaku pojedinačnu stvar prepoznali kao lepu. Dakle, njegov je taj princip idealizma ili, kako bih rekao, apriorističkog pristupa u estetici, u pitanjima lepote veoma izražen i on je u tom smislu i rodonačelnik tog stanovišta. Dakle, prvo prepoznajemo ideju i ona stoji u osnovi da prepoznamo pojedinačnu stvar, a ne indukujemo, ne izlačimo iz pojedinačnih stvari i onda zaključujemo šta je sama lepota. Mislim, najjednostavnije.
Da, lepota, dakle, sija jače od svih ostalih ideja.
Tako je, da. To je
mogu reći, to Platon kaže u Fedru. U tom smislu lepo je ono što je najsvetlije, najprivlačnije i dostojno ljubavi.
Jeste.
Zašto ljubavi?
Pa to je vezano za
šta vi mislite, naravno,
da,
to Platon
vezano
kaže.
Je za taj dijalog, naravno to ljubav nije u ovom uobičajenom smislu, to je vezano za jednu čovjekovu težnju, jednu čovjekovu povezanost sa onim što je lepo. Naravno, Platon tu ima različite ideje vezano za to i šta je ljubav i u kom smislu i u kom smislu je lepota atraktivna, naravno i polazi od lepote i drugih ljudi i različitih stvari i odeće i tako dalje, razne on stvari tu pominje, da bi naravno završio sa tim da je lepota same ideje nešto što sija i ideja lepote, tu postoji jedan zaplet koji izgleda retorički, lepote ideje, ideja lepote, da se te stvari poklapaju. Ali u slučaju lepote zaista nastaje tu ta složena kombinacija tih pojmova. Uglavnom, lepota je nešto što mi prepoznajemo, što je za nas atraktivno, ali zašto i kako to vrlo često ne možemo najbolje da objasnimo.
I naravno zanimljivo je da se ljudi ne slažu po tom pitanju šta je lepo.
Tako je. Pa u tom smislu je, mogli bismo da kažemo, paradigmatičan ovaj raniji Platonov dijalog Hipija veći kojim sam se ja ovde bavio. Hoću ovde da napomenem da je dosta zanimljivo da u našoj estetičkoj tradiciji, mislim na ovu našu lokalnu zajednicu srpske estetike i tako dalje, postoje dva značajna razmatranja Platonovog dijaloga Hipija veći. Jedno je strane profesora Ive Tartalje sa Filološkog fakulteta, a drugo tumačenje je tumačenje profesora Mirka Zurovca sa Filozofskog fakulteta. To je, moglo bi se reći, dosta iznenađujuće da je taj Platon, da je taj Platonov dijalog, pa evo sad si ja kao treći time bavim, naišao na, kako ih rekao, da smo ga, da je prepoznat kao nešto značajno za tumačenje Platonovog shvatanja lepote, iako je sam taj dijalog jedno vreme važilo kao sporna njegova autentičnost, neautentičnost i slično, ali to sad nije važno, važno je ono što je u tom, što je u tom dijalogu rečeno. Taj dijalog Hipija već je značajan zbog toga što je on primer te Platonove, kako ih rekao, rane metodologije, tog dijalektičkog, dijaloškog pokušaja da se dosegnu određene definicije nekih pojmova, u ovom slučaju lepote, pa ovde i bez obzira što se radi o lepoti, to je uzoran dijalog u tom pogledu. I tu vidimo da se, kako ih rekao, stanovišta koja se iznose u tom sporu, tu ima nekih 6 ili 7 različitih predloga o tome šta bi moglo da se smatra lepotom, da se ta stanovišta u velikoj meri sukobljavaju međusobno i da je vrlo teško pronaći ili je nemoguće pronaći zajednički, njihov zajednički imenitelj. Drugo što je značajno, kada se pogledaju ti odgovori, možemo i njima da se pozabavimo, vidi se da je tek posljednji odgovor nešto, dakle nešto što se dopada, kaže Platon, preko čula sluha i čula vida, dakle nešto nam izaziva neku vrstu dopadanja i sviđanja, da je tek taj sedmi odgovor koji bi možda nama danas bio prvi, nešto što se na posljednje mesto, uslovno rečeno, ta jedna hedonistička varijanta zadovoljstva vezano za lepotu, upliče u igru. To samo govori o tome koliki je taj, kako ih rekao, ta distanca u shvatanju lepote između našeg današnjeg poimanja tih stvari i načina na koji su to Grci shvatali. Oni su pojam lepote prvo shvatali veoma široko, najrazličitije stvari su za njih bile lepe i lepa je bila i luka i devojke i ljudi i životinje i knjiga i način na koji se ophodi i tako dalje, dakle zanimanja i slične, dakle veoma širok dijapazon onog što je lepo, dakle sve što je hvale vredno, kako bih rekla, je bilo, dakle jedan vrlo široko shvatanje lepote koje se tek postupno sužavalo. Ali u tom dijalogu, ono što je meni bilo najzanimljivije u dijalogu Hipija veći, jeste činjenica da Hipija kao sofista koji tu iznosi svoja tri predloga šta bi trebalo da bude lepota i sva tri puta ga dovodi u pitanje Sokrat, odnosno Platon, kako on sa svojim odgovorima, prvi odgovor lepo je lepa devojka, drugi odgovor lepo je zlato, treći odgovor lepo je čestito proveden život, dakle čovjek treba da bude ugledan među svojim građanima, da ima porodicu, da bude sahranjen od svoje dece kao što je on prethodno sahranio svoje roditelje itd. Kako Hipija iznosi određena shvatanja koja su najdublje inkorporirana s pravom ili ne, dopadalo se to nama ili ne, inkorporirana u grčko, pa ja bih rekao i u zapadno shvatanje čovjeka, i kako Sokrat, odnosno Platon preko Sokrata, dovodi u pitanje te intuicije na koje se permanentno poziva Hipija, koji kaže, pa čekaj, pa svako će priznati da je lepo, lepa devojka ili lep čovjek i tako dalje. Svako će reći da je lepo zlato, odnosno da zlato čemu god dođe pridaje mu na važnosti, vrednosti i tako dalje. Ili, u krajnjoj liniji, on kaže, kad mu ovaj dovede u pitanje, to kaže, e sad ovo nećeš nikad dovesti u pitanje, lepo je ovako lepo provesti život u sreći i blagostanju, da sve ide, kako bismo mi rekli, po redu, uključujući taj pokop roditelja i da vas, vaša, i tako dalje. I sad, i to dovodi u pitanje, kako ih rekao, i to dovodi u pitanje Sokrat, odnosno Platon i ta filozofska refleksija, i ona govori o tome kakva je priroda Platonove filozofije. Priroda Platonove filozofije je jedna, ja bih rekao, iz naše perspektive, dosta ambivalentna tendencija koja u njoj postoji. Platon ne želi filozofiju i filozofske pojmove, a to važi onda i za pojam lepote, pa i za pojam umetnosti. I na toj niti treba onda čitati njegovu kritiku umetnosti u državi koja je često pominjana, pitanje koliko se tu zaista razumelo šta je. Dakle, on ne želi pojmove i terminologiju filozofsku i filozofsko tumačenje ili refleksiju koja bi, kako je rekao, protumačila naše već postojeće intuicije i nazore i poglede na stvari. Već on traga za jednom terminologijom koja bi dovela u pitanje u velikom, on je, kako je rekao, on je filozofski kritičan zapravo i kad hoće i kad neće, kritičan je prema našim svakodnevnim nazorima i pogledima, bilo da su to nazori običajnih ljudi ili sofista i tako dalje. Dakle, on traži jednu terminologiju koja odudara, koja ne objašnjava, nego koja poriče, koja dovodi u pitanje ovo naše svakodnevno ubeđenja i nazore, pa kažem onda i o lepoti i o umetnosti. U tom smislu je Aristotel jedna druga vrsta, kako bih rekao, filozofa, i njegov pristup je tu drugačiji, koji pokušava da vidi da spase, ajde tako kažemo, mudrost ili znanje ili to tumačenje, to razumevanje koje postoji u svakodnevnom ophođenju. Dakle, on želi da spase, ajde da kažemo, fenomene, kako se to često govori u skladu sa Aristotelom, da spase ona tumačenja, ona shvatanja koja su već prisutna, da ih ne potceni. Tako da tu postoji jedna značajna, kako bih rekao, razlika u onome i šta je filozofija i šta je filozofiranje, pa to onda ima, čini mi se, konsekvence i za ova estetička pitanja i za estetička shvatanja.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom Nebojšom Gruborom. S obzirom na mesto lepote unutar estetike, zašto estetika ne bi mogla da bude kalistika, kao što recimo Hegel problematizovao?
Da, pa Hegel u uvodu, u uvodu u svoju veliku i monumentalnu estetiku kaže da je bi izraz kalistika zapravo bio dosta zgodan i značajan, ali da naprosto nije prihvaćena takva jezička upotreba. Dakle, da estetika bude učenje o lepom, on bi to prihvatio, premda bi njegovo stanovište bilo da to bude učenje o umetnički lepom ili lepoti u umetnosti pre svega. U tom smislu, za centralnu problematiku estetike konkurišu tri izraza, ajde da ih tako uzmemo u ovoj latiniziranoj varijanti, ili je estetika pre svega artistika, drugim rečima bavi se umetnošću, predstavlja teoriju umetnosti, ili kalistika u smislu ovog grčkog kalon, da se bavi onim što je lepo, ili pak neka, to je sad pitanje, neka teorija čulnog opažanja, neka estetika ili aestetika u ovom izvornijem smislu, koji opet referiše na grčki izraz. Dakle, taj aestetički, da ga nazovemo, kalistički i artistički element čine to jezgro filozofsko-estetičke problematike, i sad kod različitih mislilaca su različita težišta sa različitim obrazloženjima, koje su opet vrlo često povezana sa istorijskim razvojem estetičke refleksije.
Estetika, kao što ste rekli, razmatra i probleme umetnosti, ali nije teorija umetnosti u smislu kakvo jedno umetničko delo treba da bude, već se bavi pre svega suštinom umetničkog dela.
Šta je umetničko delo?
Šta je umetničko delo? A ja vam u tom smislu postavljam pitanje, da povežemo umetnost sa lepotom. Da li su sva umetnička dela lepa?
Pa sva umetnička dela nisu lepa. Dakle, to bi iz naše perspektive mi to tako moramo da kažemo. Ja sam već nešto govorio o ovom razvoju i pojma umetnosti i pojma lepote, i da je do tog uskog povezivanja lepote i umetnosti došlo u 18. veku. Dakle, tad se smatralo da je prava umetnost ona umetnost koja, kako bih rekao, iz sebe iznedrava lepotu, ili da je samo lepa umetnost ono što vredi kao umetnost. Međutim, već relativno brzo kod Hegela, mi naravno imamo kod njega i dalje stanovište umetničke lepote i tako dalje, da je to centralna problematika, ali u jednom već izmenjenom i drugačijem smislu i značenju, ali već do polovine 19. veka dolazi ponovo do razdvajanja, uslovno rečeno, puteva lepote i puteva umetnosti. To će se onda najbolje izraziti u jednom pravcu savremene estetike od kraja 19. početka 20. veka, pod nazivom estetika i opšta nauka o umetnosti. Sad ja ne govorim o tom pravcu, nego samo o tom nazivu, naime o uvidu da su se razmatranje onoga što je lepo, što bi pripadalo estetici, nešto različito u odnosu na tumačenje i shvatanje umetnosti. Zašto se to dogodilo? Tu sad ima nekoliko i estetičkih i naprosto momenata vezanih za razvoj kulture, nauke i svega ostalog. 19. vek je vek eksplozije, da tako kažemo, naučnih istraživanja. Tu se u različitim pogledima, i tako da kažemo, i u vremenskom i u pogledu obima, menja koncepcija onome šta je za nas umetnost. Dakle, sada dolazi do uvida u daleke epohe umetnosti, ne znam, i u egipatsku umetnost, i u praistorijsku umetnost, dakle u tom smislu se širi ono što je umetno, pa i geografski umetnost istoka i tako dalje, japanska, kineska, indijska, dakle veoma se širi taj obim onoga što su umetnosti. Različite nauke sada daju značajan doprinos tome, kao što su etnologija ili arheologija i slično, dakle tu se povećava korpus tih znanja, a s druge strane za doživljaj lepote, za ono što je za nas lepo i iskustvo lepog i tako dalje, druge nauke takođe počinju da daju svoj doprinos, pre svega psihologija ili psihofizika koja se razvija u to vreme. Dakle, ajmo sad da vidimo koji su predmeti lepi, da napravimo eksperiment i tako dalje, ali i razna druga biološka objašnjenja, kasnije sociološka i tako dalje. Dakle, sada se i ta činjenica umetnosti, pa i ono što je lepota i ukus, mnogo je složenije kako se to posmatra. A što se tiče unutar, tako da kažemo, estetičke problematike, tu je po svemu sudeći ključna figura bio nemački estetičar iz 19. veka Konrad Fiedler, rodonačelnik nečeg što se naziva formalizmom ili makar likovnim formalizmom u estetici. Naime, sa Fiedlerom je najzad, njime se bavio kod nas pokojni profesor Milan Damjanović, sa Fiedlerom je naime postalo jasno ovo pitanje koje ste me vi pitali, što izgleda iz perspektive 18. veka pa i dan danas vrlo često aktualno, a to je da zadatak umetnosti nije proizvodnja lepog. I obrnuto, da pravila lepote i zakoni lepote ne važe u potpunosti za umetnost. Drugim rečima, ako bismo zamislili kao jedan krug, područje umetnosti i kao drugi krug područje onog što je estetski uspelo ili što bismo mi nazivali lepim i tako dalje, samo bi se lepote umetnosti u jednom segmentu ta dva skupa preklapala. Danas, sa iskustvom 20. i sad 21. veka i tako dalje, sa iskustvom avangardnih potpokreta od pre stotina godina, mi potpuno možemo i potpuno nam je jasno da zadatak umetnosti i umetničkog dela ne može da bude redukovan na kategoriju lepog. Jedan autor kaže, uvod u estetiku danas ne može da se poklapa sa uvodom u kategoriju lepog ili barem savremenu estetiku. Umetnička dela imaju druge, tako da kažemo, namere ili druge svrhe, a ne da izazovu nekakav osjećaj ili emocij ili doživljaj lepote i da budu lepa. Da izazovu šok, da nas potresu, da izazovu kod nas kritičku distancu. Znači ima čitav niz stvari koje umetnička dela proizvode, koje onda ne mogu da se povežu sa onim što bi bilo lepo i što bi bila lepota. U tom smislu se ta dva područja estetičkog istraživanja, što je jedan od posebnih naravnih problema za estetiku, međusobno odvajaju ili su divergentna ili se u potpunosti ne poklapaju kao što je to nekad možda.
A koji bi bili primjeri, recimo, nekog, da li možete možda to da kažete, nekog umetničkog dela koje ne bi bilo lepo istovremeno? Iako možda kao temu ima nešto što je ružno, nešto što je zlo, nešto što je baš suprotno svemu što bi smo mogli odrediti.
Ovo sa ružnim i tako dalje, tu je zanimljivo da još kad krenemo sa Hegelom, imamo ovog njegovog učenja Rozenkranca i tako dalje, koji ima estetiku ružnog i slično. Međutim, i kod Hegela, kad se malo dublje posmatra, i kod njega to umetnički lepo nije tako jednostavno. Dakle, jeste to umetnička lepota, ta lepota u duhu rođena i preporođena, ne prirodna lepota, ali šta je tu lepo i zašto je ono značajno, Hegel meri, kako bih rekao, pre svega s obzirom na njegovu, tako da kažemo, kulturnu relevanciju. Hegela ne zanima, mislim, ima tu i onda raznih pokušaja da se kaže šta zapravo Hegel želi od umetničkih dela koja su uspela. On više nego da govori o njima u smislu da su naprosto lepa, on kao da želi nešto što je karakteristično, što je tipično, da umetnička dela nešto izraze o nekim ljudima, da ona predstavljaju izraz ili da budu ili da jesu oblik kulturnog samorazumevanja, epohalnog samorazumevanja. Dakle, ona su izraz načina na koji mi sebe razumemo. Taj način na koji sebe razumemo je već pretpostavljen kad počnemo da baratamo umetničkim delima. Važno je njegov, mislim, obično se to pominje, njegovo tumačenje Antigone, Sofoklove, koje je on smatrao za jedno od najsavršenijih grčkih umetničkih dela i tako dalje. Šta se tu događa? Pa tu se događa, zašto je značajno to delo? Pa zato što on izražava...
Da, u čemu izražava, je on video to savršenstvo?
Da, on, značaj, to je pitanje da li savršenstvo ili koji bi tu izraz. Zašto je to umetničko delo toliko značajno i uspelo ili lepo, nazovimo ga kako dok hoćemo karakteristiti? Pa zato što ono u tom slučaju izražava jedan sukob uobičajnosti. Znači sukob dve vrste logike, dve vrste zakonitosti, ne znam, ovog odnosa sestre prema bratu i tiho, i s druge strane nekakvog kraljevog propisanog zakona i tako dalje, ne dozvoljava da ga... Znači taj sukob je nešto što postoji u svesti i ti Grka koji su tamo prisutni i tako dalje. I sad umetničko delo treba da predstavlja idealni ili potpuno, što vi kažete, savršeni idealni način da se taj sukob iznese na videlo. Dakle, ono što mi implicitno podrazumevamo, sada umetničko delo na pravi način tek artikuliše. Dakle, u tom smislu, već sa Hegelom je veliko pitanje da li je lepota ta kategorija koja, kako bih rekao, rukovodi onim što je lepota. Ali ako uzmete primere koji se često, to su ovi tekući primeri iz savremene umetnosti koji se pominju, vi ćete vidjeti da tu je veliko pitanje kakvu ulogu uopšte može da ima kategorija lepote. Dakle, performansi ili takozvani ready-made, znači već gotove stvari gde se kao rodonačelnik uzima, ne znam, Duchamp sa izlaganjem pisoara, odnosno njegove fotografije u muzeju i tako dalje. Ili Warholovo izlaganje, ne znam, Dozni tomato supe ili tako dalje, tako dalje. Dakle, kada već gotove stvari time što ih stavljamo u jedan institucionalni okvir muzeja, mi proglašavamo umetničkim delima i kakav je to gest i o čemu se tu radi, tako dalje. Tu već vidimo da je vrlo teško sa kategorijom lepote, proporcije ili specifičnog osjećaja koji to u nama izaziva, da je teško da izađemo na kraj sa tim što se danas smatra umetničkim delima, a nesumnjivo se smatra. Tako da, su tu izazovi dosta veliki. Da, ja
možda bih mogao da i preformulišem pitanje, recimo, na osnovu ovoga što ste vi sad govorili. Da li umetničko delo, pored nekog drugog značenja, koje bi možda bilo primarno, istovremeno ne gubi i to značenje, odnosno to da je istovremeno i lepo? Recimo, Dišan sa tim pisoarom, možemo da kažemo da tu nije ključna stvar lepota, ali možemo da kažemo lepo je on to uradio.
Naravno, tako bismo, onda bismo taj izraz upotrebljavali više u ovom grčkom, da kažemo, smislu. Lepo, uspelo, hvale vredno, jest to neobično, ali baš mu je pošlo za rukom, ajde to tako da kažem. U tom smislu bi se složio sa vama.
Da kažemo nešto o poeziji. U grčko vreme poezija je odvojena od umetnosti. Zašto se pesništvo kod starih Grka izjednačava sa poiesis, odnosno sa kreacijom? Zašto pesnici za sebe da zadrže taj termin, da su stvaraoci?
Da. E sad, tu postoji, opet je to kontroverzno pitanje, da li kod Grka postoji uopšte pojam stvaralaštva u ovom našem modernijem ili čak nemodernijem, nego zapadnoevropskom, ali jednoj drugoj tradiciji zapadne kulture. Po svemu sudeći, Grci nisu imali pojam stvaralaštva ili onog što bismo latinski nazvali kreacio ili kreativnosti u ovom smislu u kom mi danas njime baratamo. Izgleda da je stvaralaštvo jedan od retkih pojmova koje mi ne baštinimo od Grka, već iz pre svega ove judeo-hrišćanske tradicije, da je stvaranje sve svega vezano za božansko stvaranje, za kreaciju ex nihilo i tako dalje, i onda je određenom periodu prebačeno, da tako to kažemo, sa božanskog na ljudski plan, taj koncept stvaranja. Vrlo bi teško bilo reći da Grci imaju nešto kao tu koncepciju da se ni iz čega nešto stvara i tako dalje, kao što to mi posmatramo u, recimo, pre svega umetničko ili pesničko stvaranje. Ali je nesumnjiva činjenica da poezija ima jedan poseban položaj u odnosu na korpus ostalih umetnosti, odnosno onoga što bismo mi nazvali umetnostima. To je upravo jedna od tih teškoća bavljenja i Platonom, a i grčkim teorijama umetnosti i lepote. Meni se dopalo to mesto, mislim da sam ga u knjizi i naveo od jednog od najpoznatijih istoričara estetike, Vladislava Tatarkijevića, koji kaže u odnosu na, kada bismo ono što je predstavlja umetnost zamislili kao jednu piramidu, onda bi kod Grka baza te piramide bila jako diferencirana. Dakle, oni bi imali posebne nazive za zanatlije i za veštine, odnosno za umetnosti. Jedno je grnčar, jedno je drvodelja, jedno je koji gradi kuće, drugi je koji gradi hramove, treći grade jednu vrstu brodova, četvrti drugu vrstu brodova, ovi se bave ribolovom i tako dalje. Pa onda tu naravno pripada i medicina, sve te veštine. Znači, to je jedna baza vrlo diferencirana. I s druge strane, imaju pojam umetnosti, odnosno tehnea, na vrhu te piramide. Ali im nedostaje ovaj naš središnji deo, ovo što bismo mi upravo smatrali ovim specifičnim korpusom umetnosti, onih pet, kako sam rekao.
Dakle, slikar i stolar, obojica prave sto, je li tako?
Obojica prave nešto. Dakle, ima neka zakonitost, neka pravila, neko znanje, tehne, neka veština oko podređenih pravila i oni sad to proizvode. Ali, kaže Tatarkijević, međutim, dodatni je problem što izgleda ta piramida iz naše perspektive. Kod Grka ima dva vrha. Jedan vrh je tehne, a drugi vrh je poezija. Poezija je taj drugi vrh zato što i ona se drugačije i valorizovala. Zanatlije su valorizovane i onda i slikari i tako dalje na određen način, a poete su više valorizovane i tumačene i vrednovane i tako prihvatani u društvu, više kao jedna vrsta i proroka, neko ko je nadahnut, i sad tu ima ova uloga nadahnuća, nadahnut od bogova, on direktno, uslovno reći, komunicira sa njima. Oni govore nešto novo i drugačije, ne obazirujući se na prethodna pravila i tako dalje. I uopšte poezija je onda nešto što artikuliše Grke i predstavlja i osnovu njihovog, da kažemo, i obrazovanja i jednog čitavog sistema vrednosti. Tako da, ono što su za nas umetnosti, recimo i likovna umetnost i poezija, to za Grke u startu, dakle, kad počnemo tu refleksiju i pre Platona, prosto ima dva težišta. I sad je naravno pitanje kako se u svemu tome snaći sa Platonovim tumačenjima i refleksijama koje su onda tu imaju posebnu ulogu i poseban značaj.
Ja bih citirao jednu vašu misao iz knjige koja glasi ovako. U ljudima postoji metafizička potreba, čak i kada je nismo svesni ili je ne priznajemo. Kakva je to metafizička potreba?
Pa to je da u ljudima postoji ta metafizička ili filozofska tendencija, postoji ta mogućnost. ja bih to tako razumeo, dakle, mogućnost da se filozofira znači da se pokrene filozofiranje u nama samima.
I koje preobražava čovjeka?
Koje preobražava čovjeka? Dakle, početi sa ili započeti sa filozofijom ne znači ući u filozofiju, ne znači ući u jednu prostoriju sa knjigama i uzeti filozofske knjige i početi da ih čitaš. Nego filozofiranje znači pokrenuti u sebi jednu ljudima svojstvenu mogućnost da na određen način, određenim pitanjima postavljaju ta pitanja i daju određene odgovore. Dakle, jedna vrsta postavljanja pitanja, posebnog postavljanja pitanja, to je ono što je karakteristično za, za filozofiju. Dakle, pokrenuti to u sebi kao jednu ljudsku, ljudsku mogućnost.
Zapravo, pokrenuti preobražavanje.
Pokrenuti, a to podrazumeva jedan unutrašnji, unutrašnji preobražaj još od Platona pa i nadalje. Naravno, i postoji jedan katalog tih filozofskih pitanja, uzorno postavljen, postavljen sa Kantom, i na svakom od tih pitanja mi bi mogli da pokažemo šta znači filozofski ga postaviti, šta ne. Dakle, šta mogu da znam, čemu treba da se, šta, treba, šta bi trebalo da činim, čemu treba da se nadam, i kao posljednje na jednom mjestu dodato četvrto pitanje, bar kod Kanta, šta je čovjek, mogli bismo da dodamo ko je čovjek.
Tako je. Hvala vam na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nebojšom Gruborom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Thank you.
pojmovnik.
Platon o retorici i njenom odnosu prema istini. Pa u čemu se sastoji lepo i nelepo pisanje? Treba li Fedre da o tome ispitamo Lisiju ili koga drugog koji je ikad nešto pisao ili će pisati, bio to politički spis ili nepolitički, u vezanoj beseti kao pesnik ili u nevezanoj kao prozni pisac? Da, radi čega bi ko, da tako kažem, živeo ako ne bi radi takvih uživanja? Jer zacelo ne bi živeo radi onih za koje treba već unapred da osjeća nezadovoljstvo ili da ih i ne uživa. A to je slučaj gotovo kod svih telesnih uživanja. Zato su i s pravom nazvana ropska. Dokoni smo, govori Sokrat, čini mi se. I u isti mah čini mi se da nas i tvrčci posmatraju, koji nam po svom običaju o podnevnoj žezi nad glavama pocvrkuju i među sobom se razgovaraju. Kad bi dakle primetili da se i nas dvojica kao većina ljudi u podnevnom času ne razgovaramo, nego da dremamo i da su nas očarali zbog tromosti našega duha, oni bi nam se s pravom podsmevali i mislili da su se nekakvi robovi svrnuli k njima na odmorište i da spavamo kao stado ovaca plandujući oko ovoga izvora. Ako li vide gde se razgovaramo i da neočarani mimo njih brodimo kao brodari mimo sirene, odmah će nam se zadiviti i dati nam onaj dar što su ga dobili od bogova da ga dele ljudima. Zaista, čoveku koji voli muze, ne dostoji se da o takvim stvarima ništa nije čuo. Priča se da su to nekad bili ljudi u vreme kad se muze još nisu rodile. A kad su muze došle na svet i zabrujala pesma, neki su se od tadašnjih ljudi oduševili od miline, tako da pevajući nisu marili ni za jelo ni za piće, pa su poumirali i ne znajući se. Od njih se potom rađa rod cvrčaka, koji je od muza dobio taj slavni dar da ne treba hrane kad se rodi, nego bez hrane i pića da odmah peva dok ne umre i zatim da dođe k muzama i da ih izvešćuje koji je od ovdašnjih ljudi koju poštuje. Ter psihoru, na primjer, izvešćuju onima koji su joj odavali poštu igrom, pa im bolje omile, a eratu o onima koji su je poštovali ljubavnim pesmama, pa tako i ostale o onom čime se kojoj odaje pošta. A najstarijoj Kaliopi i najbližoj posle nje Uraniji saopštavaju one koji svoj život provode baveći se filosofijom i poštuju njihovu muzičku umetnost, jer ove se od muza najviše zanimaju nebom i božanskim i ljudskim govorima i njihov glas je najlepši. S mnogih razloga, dakle, zaista treba da o nečemu govorimo i da ne spavamo oko podne. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.